Astronomlar koinotdagi sirli radio signallar tabiatini aniqlashdi. Xalqaro astronomlar jamoasi uzoq davriy radio tranzientlar sirini ochishga yaqinlashdi. 2022-yilda topilgan ASCAP G1745 obyekti Avstraliyaning ASCAP radio teleskopi yordamida o'rganildi. Tadqiqot natijalari bu obyektning kataklizmik o'zgaruvchan yulduz ekanligini ko'rsatdi. Olimlar bu kashfiyot orqali yangi kosmik hodisalar sinfini tushunish uchun muhim ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin.